Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq qəzetinin xəstəxanada olan əməkdaşı Agil Xəli bildirib ki, sabah xəstəxananı tərk edəcək. Çində tibetlərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin digər əyalətində də yayılıb. İranda 9 nəşr orqanına əcnəbi ulduzların şəkilləri və şəxsi həyatlarını öz səhifələrində yerləşdirməyə qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalaraq yaralanan əməkdaş Agil Xəlil Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o sabah xəstəxananı tərk eləyəcək.
Şəraitsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, yəni ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Agil Xəlil. Martın öncü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlili bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində onu döymüşlər. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Çində tibetlərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin Siçuan əyalətində də yayılıb. Hindistanda olan hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə əyalətin bir rayonunda polis 7 nümayişçini öldürüb. Budistlərin dini lideri müacirətdə olan Dalai Lama da bugün Çin hökumətinin terrora xidmət etməyi deyə ittiham edib. Hindistandakı iqamətgahında çıxış eləyən Dalai Lama həmçinin 1950-ci ildən Çinin ərazisi olan Tibetin müxtariyyətini tələb edib. Tibetin müacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayəndələr arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər isə yaralanıb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstanı Gürcü Abxaz və Gürcü Aseti münaqişələrinin həllində hərbi güc istifadəsindən imtina etmək üçün protokol imzalamağa çağırıb. Saakashvili deyib ki, 1990-cı illərdə Gürcüstanın belə bir öhdəliyə götürməsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın itirilməsi ilə nəticələndi. Avropa Birliyi bəyan edib ki, İranda keçirilən parlament seçkiləri ədalətli və azad olmayıb. Birlik rəsmilərinin sözlərinə görə səsvermə prosesi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. İranda ayın 14-də keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri göstərib ki, prezident Mahmud Əhmədinəcadın müttəfiqləri parlamentə yerlərin böyük hissəsini tutublar. Parlamentə yerlərin 67-sini prezidentin müttəfiqləri, 46-sını isə mühafizəkarlar tutublar. İslahçılar 30 yer, siyasi meyilləri tam məlum olmayan müstəqillər isə 42 yerə sahib olublar. İslahçıların liderləri və müstəqillər deyirlər ki, seçki ədalətli keçməyib, çünki islahatçıların bir çoxu namizədləri seçkidən kənarlaşıb. Albaniyanın paytaxtı Tiranada hərbi bazada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 7 nəfərə, yaralananların sayı isə 243 nəfərə çatıb. Əksəriyyəti qadın və uşaqlar olan zərər çəkmişlər ətraf kəndlərdən olublar. Hakimiyyət qurbanların sayının artacağından ehtiyat edir. Verilən məlumata görə hərbi bazanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binalarının çoxu tamamilə dağılıb. BMT-nin İraqdakı nümayəndəsi Stefan de Mistura deyir ki, İraqdakı zorakılığın azalması ölkəyə imkanlar açır. Onun sözlərinə görə, Əl-Qaidəyə qarşı çıxan İraq sünnilərinin bir araya gəldiyi Oyanış Şurası adlanan qrupun burada müsbət rol olub. BMT nümayəndəsi deyir ki, Bağdadda zorakılığın sayı azalsa da, İraqın digər bölgələri, xüsusilə də Diyala əyalətində zorakılıq əvvəlki kimi qalır. Pakistan Əfqanistan sərhəddə yerləşən ərazisində raket zərbələrindən 9 nəfər həlak olub. Yaraqlı liderinin sığınacağı güman edilən evə 3 raket zərbəsi endirilib. Hadisə Əfqanistanla sərhəd Bəziristan əyalətində olub. New Yorkda tikinti kranının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır, kran yaşayış binasının üstünə düşüb və xeyli ziyan vurub. Hindistanın şimal-şərqində Assam ştatında bugün qumbara partlaması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Qumbaranın yerli bayramı qeyd edən izdihamı atıblar. Polis bu hadisədə separatçı qruplaşma olan Assamın azadlığı uğrunda birləşmiş cəbhə qrupunu günahlandırıb. İran hökuməti həyat tərzi və kinonu əks etdirən 9 jurnala öz səhifələrində əcnəbi ulduzların şəkillərini və onların şəxsi həyatı haqqında məlumat yerləşdirməyə qadağan eləyib. Tələbələrin İSNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə qadağanı ölkənin mətbuat komissiyası elan eləyib. Komissiya bundan əlavə 13 nəşr orqanına da xəbərdarlıq göndərib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli. O studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsüsü dəstəkləyib. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən aksiyonlar barədə sual verməyi xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Qulu müəllim, burada Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır. Yəni, əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Yox, bircə dəqiqədə mən, yəni o bircə aidiyyatı olmayan bir məhsədir, 100% səhəm, özəl məhsədir, mən nə deyə bilərəm ondan bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də, bax, indi bu səhmdar danışsın, siz indi mövqeyizi bildirin və...
Yox, yəni simboli Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz haradasa maraqlarını güdürsə komitəyə niyə qarışdırır bu işə?
Yox, üzr istəyirəm, yəni bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnama verib bunlara, da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışsınlar. Biz, yəni burada...
Mən onun problemini eşitmək istəmirəm. Onun üçün mən əzbər bilirəm. Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan-çatan öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir. Mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm. O buradadır. Bax, sizin dedikləriniz
de... Oradadır. Olsun orada. Qərəzli bir adamdır. Mən şuna qulaq asmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər sərhədlərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa mən cavablandıra bilərəm.
Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksiyon başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax mən orada iştirak eləyirdim, yəni jurnalist kimi iştirak eləyirdim. Orada yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulmur.
Bu məsələ ilə bağlı mən sizə bir söz deyim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali belə özəlləşmədə iştirak edir. Yenə mən deyim, dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək hərclərdir, üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyəti yoxdur. Yəni mən bir mənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm. Heç bir məhdudiyyəti yoxdur, ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə çünki hərclərdirsa biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub, yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdə nəsə ya texniki problem yaranıb, yəni biz müəyyən bir sayda götürdülər çek və ya şeylə götürmədin, amma bu ümumi xarakterdə mən deyim ki, yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə. Bu da bilər bütün vətəndaşlar orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Özünüz olmusunuz bizim aksiyon mərkəzinin yeni zalında da var. Yəni bütün şərait yaradılıb. Orada sənlən bir məlumatlar göstərilir. Hərclərdə çıxarılan müəssisələrin onların həm nizamnamə kapitalı, həm profilləri, fəaliyyət dairələri və s. Yəni mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çeklər vasitəsilə keçirilən çek hərclərdə müəssisələr öz çeklərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təmin edirik.
Bir də bir şey deyim Qulu müəllim, bax bir məsələ var. Dünənki o aksiyonda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora, yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır. Yəni onlar hərclərdə iştirak eləmir və
hərclərimiz bizim aşağı şəkildə keçir. Özü orada olmuşu görmüşüz. Qapılar taybatar çıxdı. Kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərclərdə tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektiv üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərclərdə bərabər hüquqi şərait yaradılıbdır. Yəni özünüz bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərclərdə iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır. Özü də Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu. Ayrı-ayrı əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur. Mən bir mənalı şəkildə deyim. Elə bir şey. Tam hamı hərclərdə çıxarılır və hərclərdə bir mənalı şəkildə tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş özəlləşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhm düzenlənən almasında iştirak edə bilərlər.
Qulum Əlimonda biz buradakı səhmdarlarla, bir də Mustafa Acıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm istəyir.
Mustafa Acıbəyli mənə mövqe bildirə bilər, Mustafa Acıbəyli mən heç bir mövqe bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız, yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur, mən Mustafa Acıbəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəs səhmdarları dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da, yəni mən əzbərdən bilirəm onun dedikləri sözləri. Təbii ki, biz komitə olaraq onların problemlərin həllində istiqamətində müəyyən adımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərəzli şəkildə, bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb, yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm o məsələlə bağlı.
Bir də Qulum Əlim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait götürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib deyəndə ki, arası 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Arası bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisə obyekt özəlləşdirilibdir.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait
götürülüb?
Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o evtikmə əvvəllər, evtikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr,
yəni özəllə sənədləşdirilir əslində.
Məsələn, özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericilik var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir, ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğunla tam qanunverici çərçivədə təsdiq olunmuş, o metodikaya uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, məsələn özəlləşdirilməsinin qiymətləndirilməsində dəyişikliyi olundu. Metodikaya uyğun olub həyata keçirilir məsələn qiymətləndirilməsində.
Qulum Əlim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
üzr istəyirəm. Yenə də Bakı İnşaat Birliyindən sual vermək istəyirsiniz mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
sizə yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yeşin aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirilməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsallar və sair. Məni bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallara uyğun olaraq qiymətləndirilir və qərarə çıxarılır.
Oldu Qulum Əlim, minnətdaram. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdaram.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat birə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat bir digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə birbaşa əmlak komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz ki, mübarizə aparırsınız. Yəni, bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı İnşaat 1 ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə eləmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi qulu müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm. Ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında da hazırdır. Əmlak komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən küllü miqdarda və saytın yayındırılması ilə nəticələnibdir. Biz bununla bağlı birinci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdır və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsüz, siz kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir, cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə Dövlət Əmlakı İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun registr nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar həmin məhsulun ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudanmı o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi əmlak komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik əmlak komitəsinə və əmlak komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli əmlak komitəsinin bu özəlləşdirməyə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizdən biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki, bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hayküy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra əmlak komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belə də isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və əmlak komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, o studiyamızın qonağıdır. Bir də dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qullu Xəlilovla söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi yaparansa mənəm, Marif Çingizov. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz bu müəssisə ilə bağlı, bu, həmin bu Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu mən yəni əldə etdiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilibmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyatı yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax, real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də bir 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənin o dövrdə. Ən böyük pozuntular birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdi. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon ki, siz də bundan istifadə edin və Azərbaycanda bu mülkiyyət sahibi olun, özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherdən ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərinə də yenə dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə, hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdı, yəni istifadə eləyə bilmirlər. Amma kim ki özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə eləyə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Qarə
tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qulum əlimlə mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib, onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni, burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlənilir? Belə bir hesablama aparır.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi, bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat, təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektarın. Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmayıb ki, kimsə haraca çıxartsın bunu satsın. Bunu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma qulu məlum demədi ki, özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komissiyası rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir ciblər. Bəli, rüşvət formasında ciblərə axır. Rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlib, nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şey deyim, bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olar mı? Məhkəmə çıxara bilər mi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait köçürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər köçürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidir. Bu birinci məsələ. İkinci, auksiyonun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat 1-in səhmlərinə 5 vaucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm
və
orada
pulluq əllə bunlar təqzib elədi.
Təqzib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar, deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat 1 kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksiyonda heç bir məhdudiyyət qoyulmasa, Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə etmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdi. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin eləyir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib məhdudiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat 1-ə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunsuzluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bu gün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymağa icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özdə onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Məsələn, ərizə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərizə yazmışam, ərizəni qaytarıblar üstümə. Ki, sən burada ərizədə yazmışsan ki, sən 10 voucher qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah edirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, bəs salın. Azərbaycanda ildə təqribən, son illərdə 4 auksiyon keçirilir. Bu auksiyonlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu, axırıncı indi keçirilən auksiyonda, məsələn, martın 10-unda başlayıb, 14-ündə qutaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksiyonda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksiyonun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksiyonda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksiyon bir ay davam elədi. Yəni, bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak Komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin eləsin özəlləşmədə. Amma, məsələn, bugün keçirilən hal-hazırda, bilirsiniz ki,
11
müəssisə, deməli, auksiyona çıxarılıbdır. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur. Ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiyona, bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayın paketini təhvil versinlər. Yəni, maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı İnşaat Birim problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdır. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub, gedib auksiyonlarda iştirak edib, səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çek ərazına çıxarıldığı aksiyonda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa bir saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni, bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlı. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyəti nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş gedir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da, buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm, müəssisəni alıram. Biz orada iştirak edirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər, siz haradan səhmdar olun. Biz müəssisəni bütün almışım. Amma biz gedəndə deyirlər, siz kimsiniz? Yəni, ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyətin paketini götürənə bir dəst keçmirlər ki, akim, bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir? Deyir, siz kimsiniz? Paket alın, deyir, siz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harada aparıb çek qoymuşsan? O adam bilmir harada qoyur. Çünki onlar özləri iştirak edir. Amma onlar bizi axtaracaq, güya biz Levi yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər ki.
Hardan alırıq saxta paketi?
Paketi nə bilim deyək, o əmlak komitəsində oturanlar satır.
Bütün məsələləri ləğv eləyirlər. Torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər. Yerdə qalan səhmdarlarını başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv eləyirlər.
Biz Bakı Anemiyaya qoymuşuq çək, 10 pay. Nə olacaq o bizim payımız orada, taleyi? Bakı Anemiyada arxadadır. Özü də orada qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz neyiniyək? Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hər hoca çıxartdılar?
Bu sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birinə əmək kollektivinin səhmdarlarının apardığı mübarizə heç təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət etmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdi. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsiz sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət eləmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Və ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə eləyərik, istəyərik satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da
da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan sonrakı dövrlərdə səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, studiyamızın qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Xuluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O, söhbəti yarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusu dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.